Inside Out é unha idea que xurde neste ano durante a situación de pandemia, nun contexto no que precisamente non se pode compartir como antes. Decido como artista facer un pouco o contrario, darlle a volta á situación, convidando ao público a acceder ao máis íntimo como artista que é o meu caderno. Deste caderno sí que puntualmente se teñen visto fragmentos, pero non como agora, con esta intención de fondo. Neste caso, vou collendo varias páxinas que imprimo e modifico. Nalgúnas delas correspóndense con pezas que tamén están expostas aquí neste espazo. Nos diferentes cadros podemos ver dende proxectos inéditos ata simplemente reflexións ou pensamentos. Un espazo que a súa vez, o do meu caderno, é ese espazo tamén de liberdade que de algún xeito conecta tamén con esa peza anterior da que di algo, da que xa falei.